pois estamos encontrando que moitos clientes nos preguntan un pouco alarmados porque se están ofrecendo festas en locais que non son locais de nocturno propiamente, que son, bueno, son bares, son baixos, que non teñen ningún tipo de seguro ou habilitación de hostelería ou de ocio nocturno, que temos que ter un tipo de responsabilidade civil diferente aos demais, para facer festas en fin de ano, incluso anunciando hasta 7 da mañá, cando, bueno, horario máximo dun pub, en caso de que nos concederan unha ampliación, serían as 6:30. Este tipo de locales poden facer estas cousas, van a ser seguros, son legais, por onde vai este asunto, non? Estamos desviando unha preocupación nos nosos clientes e mesmo tamén nos compañeros de hostelería e ocio nocturno.